tayinlama yaptı. İlgari hem bu torda bir neçə mətdə yapırganmız, lekin imkanı bulmadı.
Yani bu atrafilerde pahtamakta ikiledi mi?
Ha, bizi yaşatırken ayanlardan ikiledi, lekin bizi atrafımızda ikilmeydi de. İkilmeyi koygan hazır. Atraf uşa hocalilerde uykulup verilgen.
Uşan şu etmak için, sizler de ikilergen, kışla hocalik ikilergen, kanaka tasır buluyor yaptı bunu. Ha, hiç bu musa şunge çare görmeyaptı mı hükümet?
Ya, bunu çare görmeyaptı. Mesela adamlar özü hocalik'e zorla bir maddeli Mekke'ye kovaladı. Mekke'ye uşağılı zararlı bulup, uzun bulup ösmeyen, kalta kalta Mekke'ler bulup ös yaptı da. Sahilarda kaçırışı yordam verildiğin bir kaysızlık taşkılatsın. Ama kadın neç milyondur ki zorlar hesabı da pul acıratılgene gelmiş Özbekistan'a. Asiyem hiç sanaka bir havarını verişme yaptı. Ya bir oşenge yordam sıfatıda yordam verildiğin adamlar kime yaptı. Yanvar ayda kelada dedi. Bana hazır İyulan tüge yaptı, yıldı yarımı öte yaptı. Hiç kanaka bir haber yok.
Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan telefon qilgan dehqon Ro'zmurod aka viloyatdagi mutasaddilar dehqonlarga tarvuz ekishni taqiqlayotgani haqida gapirdi.
Bu yil bizda shu tarvuz ekamiz, ellikni shuni ham qo'ymay o'tiribdi hozir. Hayratda aylaymiz. Ekish mumkin emas, u bu debdi.
Nimaga ekish mumkin emas ekan?
So'rasak, u birinda navratiga aytmaydi. Tolka dehqonlar ochdan o'lish kerakda bu yerda raba ishlaydigan odamlar. Paxtani ko'paytirish kerakda ularning maqsadi shu.
Nima bo'ldi endi hozir sizning yeringizdagi tarvuz?
Ya, endi buzilgan yo'qda, shu kechikdi-da, pichindi. Zarning ostida dehqonchilik, ani daromadimiz shu-da, 50 sotik tarvuz ekamiz. Bishkekda firmadan ijaraga yer olamiz. Paxtasini yetishtiramiz, sug'oramiz, boshqa qilamiz. Shuning evaziga 50 sotik yer olamiz.
Nech pul daromad qilish mumkin agar imkon berilsa, xalaqit berishmasa shu 50 sotik joydan?
50 sotik joydan agar xalaqit berib aroqmasa, oshib ketsa 1.5 million daromad qilamizda.
Ish qilib yetadimi shu 1.5 yilga amalda qolish qilib?
Ha, endi qishda keyin u yoq bu yoqqa urinib-urinib ishlab turamiz, tashkin-pashkinga. Shu iloji yo'q, boshqa nima qilamiz?
Chimkentdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Shohruh esa ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalist Malohat Eshonqulovani zudlik bilan ochlik aksiyasini to'xtatishga chaqirdi.
Boshdan beri kuzatib kelyapman-da, men o'ylagandimki, 3-4 kunga cho'zilsa kerak bu ochlik. Keyin hukumat tomonidan birovlar kelib, masalan, to'xtatsa kerak deb o'ylaganimiz, lekin afsuski bu hali nima to'xtagani yo'q, hali ochlikni davom ettirishimiz kerak. Bu bilan mana bugundan boshlab bu ochlikni to'xtatishga, chunki bu xavfli tomonga qarab o'zgarib ketdi vaziyatda o'zi. Kecha bitta savdo tomonini to'xtatdi, Malohat Eshonqulova davom ettirayotgan ekanlar ochlikni. Bugundan boshlab to'xtatishlarini umuman to'xtatishni iltimos qilardim, chunki bu narsani hech qanaqa foydasi yo'q ekanda. Qarab tursangiz, hech qanaqaga bir hukumatdan hech qanaqa odam kelmadi, boshqa bir tahlil bilan tugamasligi mumkin-da bu.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikri edi. Demak, mana shu fikr bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Bu rukn ostida tinglaganingiz tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Shoir va dramaturg Usmon Azim bugun sizga havola etadiganimiz Nima qilib qo'ydingiz eshitirishning 5-chi mehmoni. Nima qilib qo'ydingiz O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarida beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budir. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqilligiga erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan suhbatni tinglang. Suhbatni Sarvar Usmon olib boradi.
Shu o'tgan 20 yilda Usmon aka, nima ish qildingiz?
Men mustaqillikda savdo xabaringiz bor. Faqat she'rlar yozganman. She'rlar yozganman, kitoblar chiqarganman, mayda chuyda kitoblar chiqarganman. Asosiy ishim mustaqillikdan keyin bo'ldi.
Usmon Azimov, shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir. O'zbekiston xalq shoiri. 1950-yilda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. Holat, oqibat, ko'zgu, surat parchalari, dars, 2-aprel, baxshiyona, g'orayib ajdarho, uyg'onish azobi, g'ussa, uzun tun, bor ekanda yo'q ekan kabi she'riy va jodu nasriy to'plamlari 20 dan ziyod pyesa va kinosenariylar muallifi. O'zbekiston radiosida hamda 90-yil yillar boshlarida O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 80-yil yillar oxiri, 90-yil yillar boshlarida O'zbekiston demokratik harakati faollaridan edi. Keyroq tuzilgan Vatan taraqqiyoti partiyasi lideri bo'lgan. Usmon Azimov o'zbek adabiyoti tarixidan Oltin to'rtovlon degan nom bilan joy olgan to'rt yirik shoirdan biri.
Ozgina ko'pma she'rlar yozdim. Dramaturgiya bilan shug'ullandim, kinodramaturgiya bilan shug'ullandim. Endi
nechta kitob chiqardingiz?
Endi bir kitobda asosiy shu saylanmam chiqdi, 95-yil yilda saylanmam chiqdi musaffirlikdan keyin. Undan keyin bir 6-7 kitob chiqardim. 2 proza kitobi va 5 she'riy kitob chiqardim. Bir 13-14 drama yozdim, 15 drama yozgan ekanman. Musaffirlikdan keyin bir 5-6 kinossenariy yozdim. 1500 yaqin she'rlar yozdim. Bu men yozgan pyesalarning juda ko'pchiligi xabaringiz bordir. Oybek haqida, Cho'lpon haqida, Olqamish haqida zamonaviy pyesalar bo'ldi. Bir qadam yo'l degan, Vanza teatrida qo'yildi, O'tgan zamon hangomalari degan, Bozor degan va hokazo. Hatto Tohir Zuhroniy ham qaytdi.
Pyesalar masalasiga Hamza teatriga qaytib kelamiz. Birozdan keyin, chunki qaytishimiz zarur, menimcha shu kunlarda siz Hamza teatrini adabiy emakdoshsiz, a?
Endi hozircha shunday desa ham bo'ladi.
Ha, shunga qaytamiz. Hozir bu boshqa savol, Usmon aka, 90-yil yillarida boshlarida siz hokimiyatda ham ishladingiz, a? Prezident devonida.
Ha.
Sizga shoirga qanaqa ta'sir qildi shu tajriba?
Endi do'st hamma narsa o'zi odamning o'ziga bog'liq. Ba'zilarga tepaga chiqqanda ijodiy ish juda kichkina bir narsada tuyulib qolsa kerak. Menga bunday tuyulmagan. Ijodimda bir qanaqadir tezkorlikcha o'sha davrda boshlangan. Har doim bir sekin-asta bir ijod qilib yurardim. Men ko'p mo'l she'rlarimda o'sha paytda yozib boshlaganman. Juda ko'p she'rlar yozganman. Hayotda ko'p she'rlar yozganman. Orada ozgina proza ijodi degan kitobim bor, men hozir o'zingiz tushgan bo'lsa. O'sha she'rlar boshqalar ham o'sha paytda yozilgan. Endi hamma narsa odamga xulq qanaqa berganiga bog'liq bo'lsa kerak. Yozolmay turadigan odamlar bor, yozmasa ham bo'ladigan odamlar bor, o'zi ham yozishi kelmaydigan odamlar bor, mansab olsa. Men boshqa sharaf ekanman shekilli.
Siz qaysinisiga kirasiz? Yozolmay turadiganlargami yoki?
Men o'zim haqimda ochiq gapirolmayman. Ha, baxtaniyatda deb o'ylaysiz.
Eshitirishimizni formati shundoqda, shu o'zingiz haqingizda gapirishingiz
kerak. Formati bo'lsa ham bo'lmasa ham aytyapman-da. Men aytishim mumkinki, hozir aytsam-ki, men yozolmay turadiganlarga kiraman desam, maqtanishga kiraman. Ham jim bo'lib ketadiganlarga kiradigan bo'lsam, u bilmadim, islohchi deb o'zimni qanaqa bilaman. Shuning uchun bu savollar ortiqcha savoldir.
Hay. O'tgan 20 yil ichidagi hayotingiz haqida gapirar ekanmiz, sizni siyosatga ham bir kirib chiqqaningiz to'g'risida gapirishga to'g'ri keladi, o'sha Vatan taraqqiyoti partiyasi yoki kirib chiqqaningiz deyish ortiqchami? Chiqqaningiz yo'qmi?
Men o'zimga javob berdim deganda, albatta, shu siyosatga ko'p burasizlar. Mana hozir men ijodim haqida gapiraman. Savol beryapsizlar.
Optashemiz bo'pti, savolni optashemiz.
Mayli, men aytadiganga, yo'q, men davom etaman bu gapni. Menga odam uchun umri bir marta beriladi. Meni umrimdan hech narsa olib bo'lmaydi. Men ijodda ham, siyosatda ham aralashgan paytimda halol bo'lganman. Ko'rpani ustimga tortganim yo'q. Vatan esdan chiqib qolib, mansabga talashganim yo'q.
Xo'p. Xo'p, keyingi savol. Usmon aka, teatrga qaytamiz endi. Mana bir qator pyesalarni yozganingiz aytdingiz, o'zimiz ham bilamiz siz yozganingizni. Tinglovchilarimizdan kelgan bir savol. Xuddi shu eshitirishga kelgan bir savol. Iltimos, Yoqub Ahmedov, Tesha Mo'minov, Murod Rajabov kabi akalardan ham intervyu olinglar. Nima qilib qo'yishganini so'ranglar. Mumtoz adabiyot Navoiydan Cho'lponu Qodiriygacha ma'naviy merosimizni nima qilishibdi? Kelgusi avlodlarga faqat chimildiq, shaytanat, kelgindi kelin-kuyovlar bilan super kelinchak qoladimi deb so'rayapti. Endi albatta Yoqub Ahmedovdan, Tisha Mo'minovdan, Murod Rajabovning o'zidan so'rarmiz, lekin Hamza teatrini, milliy teatrini adabiy emakdoshi sifatida siz nima deb javob bergan bo'lardingiz shu savolga? Repertuar masalasi.
Men kelinchak aytsa aytib, kelinchak qo'yilganmiz. Hamma deysa xotir rahmat. Super kelinchak qo'yilgani. Bular juda avval bir 15 yillar, 10 yillar avval teatr bo'lsa kerak, men o'sha teatrda bo'lmayman.
Shu tungi repertuar bo'yicha nima deyolar?
Teatr juda katta dargoh. Yilida 7-8 spektakl bo'ladi. Teatrda xuddi kitob chiqarilganda gapda bir narsa ko'z oldiga keltirsangiz, bitta yaxshi narsa bo'ladi, bitta yomon narsa bo'ladi, bitta zo'r ham bo'ladi. Masalan, yaqinda omon bo'ling azizim degan bir narsani qo'yib, masalan, joylashsa, men baland narsa bo'ladi deb o'ylayman. Ammo orada bitta narsalar ham bo'ladi. Keyin tomoshabinlarimizni o'zi judayam ko'p. Masalan, Hamletni qo'yganimizda tomoshabinlar ko'p kelgani yo'q. Komediyaga ko'proq odam kiradi. Bozor iqtisodiyotini siz ekranimizni o'ylab topganingiz yo'q, butun dunyo o'ylab topdi. Bozor iqtisodiyoti degandan keyin molingda chiqasan, nimani xarsasa shunaqa so'zlarkan. Biz juda yaxshi spektakllarimiz ham to'xtab qolgan paytlar bo'lgan. Odamlar kirmasa shaxsan men qaydan qo'yganman.
Demak, shu kunda repertuarni tomoshabinga
ikkita tomoni bor. 7-ta 8-ta spektakl qo'yiladi bir yilda. Shundan bir ikkitasi juda a'lo spektakl bo'ladi. Qolgani 4-lik, 3-lik, ba'zan 2-lik ham bo'ladi. Tanish olish kerak bu ijodda muvaffaqiyatsizlik bo'ladi. Keyin bizda juda bo'sh joyimiz bor bitta. Buni tan olishimiz kerak. Malakali dramaturglar deyarlik yo'q. Biz qiynalamiz bundan, juda alik qilamiz. Birinchi bir narsasini tezroq bir qo'ydirishga harakat qilamiz, ikkinchi narsasi tushib ketadi, hokazo, hokazo, hokazo. Bilasiz endi, sabab yetishmovchiligi bor, ayniqsa dramaturgiyada juda yo'q.